Co vás napadne jako první při srovnání Tokia a japonských regionů? A jak vypadá příroda, jak vypadá to prostředí k životu, když srovnáme megapoly a když srovnáme absolutní venkov?
Tak samozřejmě Japonsko je země veliká, sestává z ostrovů a ze 47 prefektur, takže ty rozdíly jsou veliké a skutečně ta země nabízí, pokud můžu soudit z takového krátkého pobytu, všechno od moře, od pláží po Alpy, horskou turistiku, která je určitě překrásná v tom prostředí takové přírody třeba ve středním Honšu, ale veliký rozdíl je třeba Hokkaido, severní ostrov, kdy opravdu i třeba během července, srpna, kdy jsem žil v Japonsku, tak v Tokiu je neuvěřitelná vlhkost a strašné vedro, které Středoevropana ničí. A když po cestě vlakem dojedete do Sapora a vystoupíte, tak je to velice osvěžující, že tam to klima je docela už příjemnější, odlišné a v zimě zase tam musí být velikánská zima.
Vlastně do regionu se člověk může dostat vlakem, může se dostat po silnicích, auty a loděmi, takže silnice jsou třeba dobře stavěné pro auta, aby se tam Japonci a vlastně Evropané dostávali.
Tak určitě silnice jsou bezvadné a hlavně v současné době je vidět, že Japonsko se snažilo své ekonomické problémy řešit do jisté míry i takovým tím doslova betonováním ekonomiky, takže vidíte všude, že se pracuje na těch silnicích a i když jdete ve městech třeba v jednu v noci, protože jsem hodně chodil po městech právě takhle večer, tak vidíte na spoustě míst, jak se pracuje, jak tam skutečně tomu je věnována velká péče.
Byl jste v několika japonských regionech. Jsou velké rozdíly tedy mezi těmi oblastmi na severu, kde je třeba to Hokkaido, severní Honšu, a na jihu, kde je Kyūshū, Shikoku? Je to určitě v klimatu, je to v lidech?
I Japonci sami říkají, že poznají třeba jinou náturu lidí jako z Hokkaido, že ti Japonci samozřejmě nejsou stejní a už i třeba u nás vidíme, že Brňáci a Ostraváci nejsou stejní, takže ty změny jsou logické, ale každý ten region tak má nějaká specifika. Třeba Kyoto tak je samozřejmě vnímáno stále jako to centrum, to kulturní centrum, kdy třeba i výrobci kimon tak jsou soustředěni tam a to tradiční Japonsko tak najdete a především tam. Ale veliké odlišnosti jsou v jídle, kdy skutečně každý ten region tak má nějakou specialitu, úpravy nudlí, i samozřejmě řemesla a třeba město Hakodate na Hokkaidu tak je proslaveno plody moře, kde tam jsou obrovští kraby, kteří mají v rozpětí 80-90 cm a prodávají se na trhu. Rozdíly jsou veliké, protože je to veliká země.
Sice nejste japonolog, ale všechno můžete dobře popsat jako etnolog, proto nás mohou zajímat i Ainuové, což je vlastně první národnost, která na japonských ostrovech žila. Vy jste byl přímo v oblasti, kdy ještě žijí Ainuové?
Dá se to říct, že právě na Hokkaido jsem se vypravil především, abych viděl současné Ainy. Je tam několik skanzenů a i poblíž právě Sapora, tak je vlastně takové kulturní centrum ainské, které jsem navštívil. Udává se, že Ainu, těch původních obyvatel právě ostrovu Hokkaido a severnějších oblastí až Sachalin a podobně, těch se udává, že je dnes asi 25 tisíc a vlastně do poloviny 19. století tak byli i prakticky izolováni, protože až teprve s reformami Meiji tak Japonci vlastně anektovali Hokkaido a přišli na tento ostrov. A tam zrovna je velice zajímavé, jak ty snahy, jak se tam mísí, že přímo v tom Hakodate tak najdete vedle sebe pravoslavný kostel, římskokatolický kostel, buddhistické svatyně. Ty zájmy se tam v tom 19. století dost praly. A v roce 1899 tak byl vydán zákon, který vedl k asimilaci ainského obyvatelstva, což znamená vlastně lidé, ale Japonci říkají emiši Ainům, takže když jsem se tam třeba ptal, že bych chtěl vědět něco Ainu, tak prakticky nikdo nevěděl, co požaduji. Ale v tom kulturním centru tak jsem se setkal právě s vlastně ředitelem, který byl skutečně ainského původu, ale na první pohled i podle jména člověk nepoznal, že to není Japonec, protože uvádí se sice ten počet 25 tisíc, ale těch smíšených rodin je daleko víc a v minulosti byli vlastně i Ainové trošku perzekováni. A až teprve v roce 97 se jim dostal takových trošku větších práv jako v nějaké menšině. A dřív prostě Japonsko neuznávalo vůbec, tvrdilo se, že jde o jednotný národ a teprve teď se jim dostává zpětně nějakých práv.
Takže Ainuové většinou žijí přímo na Hokkaido na ostrově, ale Tokio leží na Honšu, je to centrum Japonska, jde o obrovskou megapoli. Jak se v ní cítil Čech Martin Rychlík? Působil na něj civilizovaně nebo nebezpečně?
Nepůsobila nějak nebezpečně, cítil jsem se tam skvěle a je až neuvěřitelné, že vám přijde nějaká megapole takového rozsahu, tak bezpečná a asi říká se, že Japonsko je nejbezpečnější země světa. Já to z té zkušenosti, kde jsem byl, tak to mohu jenom potvrdit. Tam je kriminalita velmi nízká, i když třeba v souvislosti s tím, jak stárne japonská populace, jak se objevily nedávno v japonském tisku, i to převzali světové agentury, že třeba roste kriminalita od starších lidí, že jsou takový vykořenění, takže nemají co dělat, takže třeba kradou vlastně jen tak, ale pro Japonce vzrostla, ale pořád je mizivá, takže když tam cestujete vlakem nebo veřejnou dopravou, tak je normální, že manažer si dá kufřík nad sebe ve vlaku, dá si vedle toho taštičku s doklady, s penězi, se vším, s mobilem a usne a třeba hodinu tomu nevěnuje pozornost a vůbec se nestresuje, že by mu to někdo mohl ukrást, takže kriminalita je opravdu zanedbatelná.
Takže můžeme přejít k tomu, jak Tokiané žijí a jak pracují. Chodí se často bavit do centra, nebo je ta kariéra ten základní kámen toho jejich způsobu života?
Řekl bych, že doba se trošku mění, že takové to úplně to pracovní vypětí a ta obsese tou prací, že už ustupuje, že Japonci se samozřejmě dokáží také bavit a nejsou to nějací roboti, jak se tady média zjednodušeně snaží vytvořit ten image. Samozřejmě, že existuje vůbec v Japonsku fenomén zvaný karoshi, což je takové tabu, že by se na to člověk neměl ve společenském styku ptát, ale jde o vlastně to upracování k smrti, kdy je to uznáno i vládou, jako vlastně, že může dostávat pak od té firmy i od státu náhrady. To jsou takové děsivé příběhy, že sestřička třeba v nemocnici pracovala 44 hodin jako v kuse bez spánku a potom, i když jí bylo 23 let, tak zemřela. Ale samozřejmě, že Japonci se umí bavit a umí se bavit výborně a těch příležitostí, které v Tokiu mají, tak to troufám si říct, mám zkušenosti třeba z Londýna, z New Yorku, tak ale myslím si, že žádná jiná světová metropole takovou pestrost nenabízí, protože tam máte vynikající jídlo, samozřejmě, že chodí rádi ve skupinkách na večeře, chodí za vynikající hudbou, protože japonské kluby jak jsou pověstné. A fenomenální věc pro Evropana tak jsou pačinkoherny, kdy vlastně to je taková zvláštní forma hazardu, kdy lidé po práci tak tam jdou zariskovat a vazují kuličky a snaží se namačkat co nejvíc bodů. A je až překvapivé, že tam potkáte 60-leté paní někdy o půlnoci. A třeba Tokio tak žije samozřejmě pořád, jako i v malých částech nebo na předměstích. Já osobně jsem bydlel 2 měsíce na nížší Nipori, na severu Tokia a i v takové klidnější oblasti, jak tam byly non-stop otevřené 24 hodin DVD půjčovny. A skutečně ta pestrost je neskutečná. Osobně jsem byl na jedné takové, jmenovala se Decadence Party v tanečním klubu a mohu potvrdit, že od půlnoci do 7 do rána, než se v 7. patře rozbřesklo pod kopulí a bylo vidět vlastně noc přešla do rána, tak žije non-stop.